Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Dobar dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. Tretja nedelja v mesecu septembru je in kot je v navadi, je tretja nedelja namenjena dopolnilnim dejavnostim, nazadnje pa smo se pogovarjali o trženju in o prodaji na kmetijah. Naša gostja je ponovno gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav vsem poslušalcem današnje oddaje Radio Ognišča.
Najno prejšnje srečanje je bilo namenjeno prodaji in trženju in tiste trditve, ki so vredne, da jih ponovno izpostavim na začetku današnje oddaje, so naslednje. Ko bo kmet ponosen na to, da je pridelal živilo, ki je pomembno za eksistenco, bo znal uspešno in pravilno tržiti svoje pridelke in izdelke. Verjeti moramo v to, kar delamo. Potem bo naša prodaja uspešna. Samo prodaja z žarom v očeh je uspešna prodaja. In prodajni uspeh je odvisen od nas samih. Seveda pa moramo vse misli usmeriti v svojo edinstvenost. In prav o tej edinstvenosti in o zgodbah se bova z našo gostjo pogovarjali danes.
Na Radiu Ognišče poslušate kmetijsko oddajo.
Veliko se govori o zgodbah. Kaj to pomeni? Zgodba na neki kmetiji.
Zgodbe so res tiste zadeve, ki nas prepričajo. Že kot otroke nas je prepričala zgodba o trnuljčici, nekoga zgodba o sneguljčici, pa smo ženske želeli biti ali eno ali drugo.
Tako je.
Tudi dan danes ni nič drugače na tem področju. Ne? In to je na neki način kmetova oziroma prodajalčeva edinstvenost in tudi njegova prepoznavnost. Pri tem se spomnim, že vrsto let nazaj sem se pogovarjala z enim kmetom iz Goriških Brd in tam je povedal svojo zgodbo o tem, kako je spoznal vrednost edinstvenosti oziroma prepoznavnosti. Povedal je, da leta in leta generacije za generacijo kmetujejo na kmetiji in imajo češnje. Te češnje je vsa leta na dveh tržnicah prodajala njegova babica. Bili so pri tem zelo, zelo uspešni. Tisto leto pa, ko je babica umrla, je začel češnje na tržnici prodajati njen vnuk in prodaja je bila zelo slaba. In ko so potem začeli stranke spraševati, kakšne so njihove češnje, in malim tudi potarnati, da letos ne gredo najbolj v prodajo, so jim stranke povedale, stranke, ki so bile dolgoletne stranke njihove babice, ampak so se nekoliko zrečile, ne, da je oseba, ki je imela to isto stojnico in prodajala pred leti, bile mnogo boljše. In kaj nam pol ta izkušnja pove, ne? Stranke so bile navajene kupovati odlične češnje pri Mariji in Mariji so povsem zaupale. Ne? Čeprav so na tržnici še vedno kupovali sad češnje iz istih dreves, ne? Novemu prodajalcu, to je bil Marijin vnuk, ne? Niso zaupale. In ta kmet je na podlagi tega se odločil, da bo trud vložil v svojo blagovno znamko, ki bo poimenovana, oni so se tako odločili, po domačem imenu kmetije, ker bo na ta način ostala prepoznavna ne glede na osebo, ne glede na generacijo, ki bo njihove pridelke prodajala in dejansko mu je uspelo.
Slišati je bilo, kot da je edinstvenost nekaj preprostega.
Tudi mi smo vsi edinstveni, a ne? Ampak najtežje prav svojo edinstvenost zaživimo in živimo. Edinstvenost dejansko pomeni odločiti se za eno stvar in na njej graditi tako rekoč ves imperij. In to je navadno prav najtežja odločitev. Taki smo, da bi pač radi povedali in predstavili vse, kar znamo, zmoremo, imamo. Vse to si pa druga stran niti ne more zapomniti. Kmalu pristanemo v poplavi te množice ponudb v megli neprepoznavnega in mogoče tukaj bi zaradi tega še toliko bolj veljal rek, da manj je več. Mogoče bi za primer navedla tu kavo Ili. Tudi vsi v Sloveniji več ali manj mislim, da jo poznamo. Čeprav je pri nas v ponudbi ogromno vrst kave, vsi vemo, da je Ili najboljša. Da bi spili skodelico dobre kave Ili, smo zato pripravljeni precej drago plačati. Zakaj? Ker ima sloves blagovne znamke, ki v svetu velja za simbol kakovosti Made in Italy, ter zagotovilo, da doslednost in zaupanje v samo kavo Ili obstaja že dolga leta in to zaupanje tudi samim kupcem oziroma klientom uživanja kave Ili zagotavlja še dan danes in na tem tudi to edinstvenost gradijo kot boljša ekspresna kava pridobljena iz edinstvene kavne mešanice z značilno nezamenljivo in konstantno aromo. S temi besedami skupek besed, ampak opredeljena je s tem kava Ili in s tem je vedno reklamirana in to so tiste lastnosti, po katerih so se porabniki naučili prepoznati in ceniti in zato jih tudi iščejo. Vse druge promocijske, marketinške prijeme, ki jih prilagajajo tej zgodbi, kot naprimer avtorske skodelice, zamisli, elementi za opremljanje, dodatki za postrežbo, je zgolj povečava trženja edinstvene, značilne, konstantne arome, ki jo nudi kava Ili. Odločiti se mora za eno samo stvar, to je ponavadi najtežje. Vse druge marketinške prijeme pa pol je treba tej odločitvi podrediti. Na neki način moramo reči, ko se določi, da je ena lastnost, ki prevladuje s to lastnostjo ali pa s to osebo ali pa s to posebnostjo, potem mora dihati celoten tim. In to je potrebno si najprej odgovoriti, kako bi se počutili, če bi kupovali zdravo, doma pridelano hrano, ali bi poleg solate sicer iz lastne pridelave junija ponujeli tudi slovenske slive. Če gremo v ta koncept, sem prepričana, da nobena stranka nam ne bo zaupala, ker vemo, da junija slovenskih sliv še ni. Ta verodostojnost, ki se pol prepleta na vseh področjih, se mora vezati na tisto glavno edinstvenost, identiteto, za katero smo se odločili graditi našo prepoznavnost.
Kje vse pa smo lahko edinstveni na slovenskih kmetijah?
Slovenske kmetije, kot sem omenila, so zelo bogate, pestre, raznolike. Lahko pobirajo katerekoli lastnosti zelo že uveljavljenih stvari, s tem, da jih znajo vedno prilagoditi svojemu produktu. Prepoznavne lahko postanejo prek oseb ali prek izdelkov ali prek lastnosti izdelka ali prek blagovne znamke, lahko na način dela pridelave, lahko na način razmišljanja, se pravi dela pridelave, ne vem, da je pač celoten proizvod delo rok, da ni nekih drugih tehnologij, aparatur, onesnaženosti vpliva, ne vem, naftnih derivatov in tako. Lahko na način razmišljanja, da je pač ali pridelava, ali pa ne vem, peka kruha, ali pa izdelava klobas, katerkoli produkt po receptu dedka, ali pa po tradiciji naše domačije, tudi kozmetični produkti lahko iste izhodišča uporabljajo. Potem lahko grejo razmišljanja glede na to, kako bi posamezen produkt vplival na zdravje strank. Tukaj imamo vse več možnosti se nam odpira, vemo, da vse več ljudi želijo izdelke brez laktoze, želijo izdelke brez glutena zaradi takih in drugačnih počutij ali pa zaradi takih in drugačnih zdravstvenih zadev, ne? Ali pa izdelke brez aditivov. Vsekakor je prva nižja toleranca osebe, to je res. Druga zadeva je pa po vsej verjetnosti večje tretiranje določenih proizvodov zaradi potrebe po daljši obstojnosti, kar je povezano tudi z logistiko od pridelave pa do mize. Če so osebe zdravstveno manj tolerantne na te zadeve, ima določene težave z pesticidi, aditivi in tako naprej, poiskal biološke naravne izdelke. To so, ne vem, take podrobnosti, ki jih posamezna kmetija naj bi najdla prseb, na katere postavlja svojo edinstvenost, na katere lahko tudi gradi zgodbo. Enako imamo tudi, na področju turizma, ne? Vemo, da naše kmetije so še vedno zelo, zelo v neokrnjeni naravi, tako da se to tudi lahko dostopa do kupcev, se nahaja v mirnem domačem okolju ali pa, da je otrokom prijazna, mogoče invalidom prijazna. Mi imamo tukaj tudi več specializacij, ki jih turistične kmetije lahko pridobijo in na ta način tudi svojo prepoznavnost dodatno ovrednotijo.
Zakaj pa nekaterim uspe, drugim pa ne?
Stranke se običajno poistovetijo s posebnostmi. In ta edinstvenost je tisti element, ki omogoča posebnost oziroma potem tudi boljšo predajo. Pri tem pa je bistveno, da ima stranka možnost izbire. Kmetijstvo to možnost ponuja. Slovenija je na področju ponudbe živil butična država, to sem že, mislim, da je enkrat omenila. Ponuja se nam pestra izbira domačih v naši bližini pridelanih kmetijskih pridelkov in izdelkov, predelanih na tradicionalen način. In vse to so posebnostmi, s katerimi se lahko ta naša domača živila poistovetijo.
Nam prinašajo jesen, kaple dežja na šipe trkajo nam dan za dnem. Sama v sobi sediva, nim ogledava v nebu, sivo daljavo strmiva, noč pokrila bo zemljo. Zadnje rumeno listje tiho padlo je z dreves, mrzel pišče z planine, z burjo je hočel na ples. Ogen kaminu prebuja male svetle iskrice, lepe spomine obuja, z njimi toplo upanje. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, vsako rožo je lep spominuj. Jesen prihaja, na srečo pa nama ostaja, duši sranje najne ljubezni cvet. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, se manj razdaja, s barvami se popregi. Jesen prihaja, naj pa strah obdaja, kdaj po dolih bo zapadel prvi sneg. Kmalu bo odletela zadnja drobna lastovka, siva megla objela bo z nočjo naš mali dom. Spet želel te bom objeti, te pobožati lahno,
dobro veš, da mi živeti je vse dni s teboj lepo. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, za koružo je lep spominuj. Jesen prihaja, na srečo pa nama ostaja, duši sranje najne ljubezni cvet. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, se manj razdaja, s barvami se popregi. Jesen prihaja, naj pa strah obdaja, kdaj po dolih bo zapadel prvi sneg.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospa Andrejka Krt, večkrat ste že omenili edinstvenost. Kaj to pravzaprav je? Kaj je edinstvenost?
Edinstvenost je treba iskati v eni sami lastnosti, ki jo daje določen pridelek, izdelek, kmetija. Vedeti moramo, da bo kupec vedno izbral tisto, kar zadovolji njegovo prepričanje.
Kaj pa komunikacija? Kako naj se kmet in stranka sporazumeta? Kako naj se razumeta? Vemo, da je sporazumevanje pogosto težava že v družini. Kaj šele z našimi strankami?
Kupca, ko enkrat osvojimo in postane naša redna stranka, smo s tem pridobili prek njega tudi nove kupce. Je najboljši posrednik kmetu pri njegovi prodaji oziroma trženju njegovih pridelkov in storitev. Taki zadovoljni kupci radi povedo, kje so kupili, zakaj so kupili, in na ta način je stranka hkrati postane tudi naš najboljši prodajalec. Jezik stranke je jezik strankinih kupčevih želja. V trženju navajajo kot en tak primer, če si otrok, naprimer, želi nov avtomobilček in mu rečete, da naj poje zajtrk, pospravi za sabo, se obleče, da gresta v trgovino po ta avtomobilček, bo to tako bliskovito in hitro naredil, da se še zavedeli ne bomo, ne? Ker je on slišal, da je ta tisti proces do njegovega avtomobilčka. Če pa mu rečete, da naj poje, pospravi, se obleče, ker se vam, naprimer, mudil v službo, a ne, pa bo mencal, vrst izgovorov poiskal, da pač ta istih zadolžitev ne bo opravil, ker niste govorili jezika želja otroka, ampak jezik naših potreb, in tako je on tudi to začutil kot naših zahtev. Največ časa govorimo svoj jezik. Kaj moramo prodati, po kakšni ceni moramo prodati, koliko moramo prodati, kdo vse naj bi to kupil. Potrebno je, da preidemo na drug način, na opis ponudbe, katera zadovolji strankine potrebe oziroma katera stranka sliši, da je tisto, kar ona potrebuje.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Na podeželju se prepletajo številni dejavniki. Na eni strani je naš trud, da pridelamo hrano, da ohranimo poseljenost, na drugi strani pa želja po pristnem preživljanju prostega časa v naravi, po iskanju novih doživetij in tradicij posameznega kraja. Da vse to deluje, so seveda pomembni predvsem ljudje. In sicer takšni ljudje, ki imajo ustrezna in potrebna znanja, da so delavni, predvsem pa, da ljubijo svoje delo. Kaj pa akcija S kmetije za vas?
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije skupaj s partnerjem časopisno založniško družbo Kmečki glas in časopisom Finance s portalom Agrobiznis preverja v akciji S kmetije za vas, saj so že kmalo spoznali prednosti kratkih verig preskrbe s hrano in tudi poiskali maksimalno možnost svojih proizvodnih zmogljivosti izkoristiti oziroma uporabiti v okviru same kmetije.
Nagrade in priznanja letošnje akcije S kmetije za vas so bile seveda že podeljene in razglašene. Vsem nagrajencem iskrene čestitke, vsem tistim, ki se bodo še vključili v to akcijo, seveda vzpodbuda, naj to le naredijo. Vam, gospa Andrejka Krt, pa hvala za obisk v studiu in nasvidenje naslednjič.
Lep pozdrav in nasvidenje.
Kot vsako noč se luč priške, prideš domov, objameš me. Rad bi nam dom zgradil, srečo bi nam rad nalil. Rad bi, da najin fant boljše bi za me. S tabom skozi leta šla od dna bom do neba. Ne bo diva nikdar slepa na oblaki sva. Šla bom s tabom skozi leta šla od dna bom. Bye.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, ob koncu našega današnjega druženja pa še pogled na področje ozimnih žit. Naš gost je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Prejšnjič sva govorila o travah, o ječmenih, mi prihaja na misel, dežja je bilo nekoliko manj, kot so kazale tiste dolgoročne napovedi. Zdaj kaže kar na lepo in tudi toplo vreme v prihodnje. Nekateri se še sprašujejo, a bi še tvegal in posejal kaj trave, kaj bi vi rekli?
Dobro je, da je trava posejana tja do 20. septembra, mogoče kakšen dan kasneje, ko se pa že približujemo oktobru, pa je to že nekoliko bolj tvegano. Sploh, če govorimo o inkarnatki, mnogocvetna ljulka, še nekako grašica je nekoliko bolj sigurna, ker ima debelejše seme, drugače pa moramo strmeti za tem, da posejemo čim prej. Če imamo koruzo še za požeti, preden bomo sejali, priporočam, da se to hitro naredi.
Tako, da izkoristimo tudi toplo vreme, ki je še napovedano, čeprav bo vmes tudi nekaj padavin. Kako je, gospod Aleš Volčič, z razpoložljivostjo semena trav detel pri Semenarni Ljubljana to jesen?
Ja, še vedno imamo na razpolago tudi te najkvalitetnejše trave, kot je melkvatro, se pravi mnogocvetna ljulka z odličnimi osebnostmi in zelo dobrim pridelkom. Potem imamo na voljo tudi mnogocvetno ljulko Jenny, mešanice z inkarnatkom, grašlinko, kjer je inkarnatki mnogocvetni pridružena še grašica in tudi druge mešanice bolj trajne, kot je njivadve, travnik z detelja, travnik brez detelja, lucerne. Vendar za lucerne bo pa že kar nekoliko pozno.
Torej vsi tisti, ki še razmišljajo čim prej poseme in čim prej v akcijo.
Ja, res. Še vedno je aktualno tudi dosejavanje. Tam se pa lahko obrnete na rušo ali lolimix ali pa če dodate travnik brez detelja.
Tako pa morda opozoriva še enkrat na katalog Semenarne Ljubljana, ki je na voljo tudi na spletu in tam dobijo vse informacije, kaj je na voljo in pravzaprav kako tudi postopati, kaj ne.
Res je.
Pred tednom dni ste povedali nekaj besed o ponudbi ječmena. Omenili ste, da bo med žiti tudi tritikala med tistimi, ki jih bomo najprej sejali. Morda samo osveživa, kako je z ječmenom, kako je z tritikalo.
Pri ječmenu imamo kar pestro ponudbo, a ne, se pravi za kmete, za kmetije, kjer se jim bo mudilo poleti, da bi čim prej nekaj dosejali po žetvi žit. Priporočam sorto Maxim, ki je izredno zgodna, zelo močna na pridelku zrna. Potem imamo sorto Concordia, to pa je sorta za doseganje tistih res maksimalnih pridelkov, ki so možni na našem prostoru. Je sorta nekoliko poznejša z velikim pridelkom slame in zrna. Potem imamo še večredno sorto Titan, to je novejša sorta, šestredna z nekoliko višja, se pravi, tako z dobrim pridelkom slame kot zrna. Posebej pa moramo omeniti še ozimni ječmen ZU, to pa je hibridni ječmen, se pravi ječmen za tiste najtežje pogoje, se pravi najlažja tla, peščena tla. V takih tleh se hibridni ječmen še posebej dobro pokaže, kaj ti izredno dobro razvije korenino in tako lažje klobuje suši in nam daje izredno velik pridelek zrna.
Semenarna Ljubljana. Gospod Aleš Volčič, zdaj pa sva pri ponudbi ozimnih pšenic. To je tista osrednja ponudba, o njej tudi slovenska avtohtona sorta Gorolka vidim v katalogu. Ta katalog ozimnih žit je na voljo v vseh trgovinah, upam.
Ja, v zadružnih trgovinah ter seveda na internetu.
Kaj bi posebej izpostavili pri ozimnih pšenicah?
Če se najprej ostava pri teh najkvalitetnejših pšenicah, izboljševankah, potem mora začeti z Olimpijo. Olimpija je sorta, ki daje res izredno kvaliteto zrna, res visoke vsebnosti beljakovin, tudi 17% beljakovin smo že dosegli v poizkusih z Olimpijo. Se pravi, res tista najkvalitetnejša pšenica izmed najkvalitetnejših. Vendar tukaj pri Olimpiji moramo biti dovolj pozorni na zdravstveno stanje, da ga obdržimo do konca in tako lahko pričakujemo soliden pridelek po količini in izredno dobro kvaliteto zrna. Potem je tukaj še sorta Valbona, tudi ta spada v razred izboljševank. Resnica, tako kot Olimpija, je nekoliko nižja po rasti, se pravi je dobro odporna na poleganje. Sorta, ki je nekoliko zgodnejša od Olimpije, to pomeni, da se dobro vnese na bolj peščenih tleh, prej dozori. Posebna lastnost sorte Valbona pa je v tem, da je presevna, se pravi lahko sejemo od oktobra pa tja do marca. Tako da mogoče za leto še nekoliko bolj zanimiva, ker koruza res pozno dozoriva in če komu ne bo uspelo posejati v jeseni, bo to lahko naredil čez zimo ali pa spomladi.
A je ta presevnost taka, da recimo bi jo lahko sejali, če bodo razmere take, tudi v začetku decembra ali je raje počakati, če pademo ven iz tistih priporočenih terminov?
Ja, lahko tudi v decembru. Je presevna, to pomeni, da se lahko seje od oktobra pa do marca, nekaj v tem obdobju, s tem, da če nekoliko pozneje sejemo, malo zvišamo setveno normo.
To sta torej dve pšenici izboljševalki, potem smo pa pri tistih najboljših pšenicah, lahko rečemo.
Ja, če govorimo o najboljših pšenicah, potem sigurno moramo omeniti pšenico Falada. To je res rekorder med pšenicami. Upam se trditi, da je ena boljših na tržišču, kar se tiče pridelka in tudi primerne kvalitete še zato, da pade v razred krušnih pšenic. Falado se je izredno dobro pokazal tako po naših internih poizkusih, kot tudi po poizkusih, kjer so vse sorte prisotne, ki so na slovenskem tržišču in vedno se je uvrščala v sam vrh po pridelku. Drugače pa je to sorta srednje zgodna resnica, ki gre zelo dobro na vse tipe tal, tako na peščene kot na težje. Sorta, ki nam poleg dobrega pridelka daje tudi dober pridelek slame.
Za živinorejce torej zelo pomembno dejstvo. Kaj pa pšenica Vulkan?
Pšenica Vulkan je pa tudi že dobro preizkušena sorta v našem sortimentu. Je sorta, ki lahko pade tudi v razred izboljševanke z primerno tehnologijo in malo sreče z vremenom, vendar bolj realno je, če računamo, da bomo dosegli nekje B1 kvaliteto z njo. To je sorta, ki nekoliko spominja na dobro poznano in priljubljeno sorto Soison, s tem, da se odlikuje po nekoliko bolj stabilnih beljakovinah. Drugače pa je to sorta, ki je precej dobro odporna na bolezni in tudi fleksibilna glede tipa tal.
Smo že pri še eni pšenici, kot vidim, ste se letos odločili res za tiste izboljševalke in zelo dobre krušne pšenice. Iliko, lani se spomnim, da ste omenili, da je to sorta, ki je zelo odporna na bolezni.
Ja, Iliko res izstopa po svoji odpornosti na bolezni. Prav zaradi te lastnosti je zelo popularna pri kmetovalcih, kjer nimajo možnosti za širši kolobar, kjer mogoče pšenica sledi pšenici ali drugemu žitu, pa tudi kolobar pšenica koruza ni ravno idealen in tudi v takih primerih se Iliko dobro izkaže, kajti ima zelo dobro odpornost na fuzarioze. Ta odpornost na bolezni pomeni tudi visoke pridelke, tako da lahko pričakujemo tako dobre pridelke zrna in slame. Je pa Iliko golica. Za konec pa še slovenska avtohtona sorta pšenica gorolka. Tudi gorolka spada v razred izboljševanke, se pravi je to sorta za nekoliko boljšo nadpoprečno kvaliteto. Sorta, ki je golica, nekoliko višja, se pravi lahko doseže višino tudi čez meter. Gorolka je sorta, ki prenaša tudi poznejše setve, tako da je zanimiva za leto še nekoliko bolj.
Pa za vse tiste, ki uveljavljajo pravzaprav ukrepe kmetijske politike setev avtohtonih rastlin, kajne?
Ja, prav gotovo bodo ti posegali po nej.
Ja, tako nekako sva pogledala torej na področje ponudbe pšenic pri Semenarni Ljubljana. Prej smo rekli katalog v vseh trgovinah, sicer pa na spletni strani www.semenarna.si. Čisto za konec, kako je streti kalo?
Ja, pri tritikali pa moramo omeniti sorto Grenado. To je sorta, ki je že kar nekaj časa v naši ponudbi, izkazala se je svojo stabilnostjo skozi vsa ta leta. To je sorta, ki je nekoliko nižje rasti, se pravi dobro odporna na bolezni, sorta, ki nam kljub svoje nižje rasti daje res obilo slame, visok pridelek zrna, primerna je za vse tipe tal, dobro prenese tudi nekoliko poznejše setve, tako da jo lahko brez skrbi si priskrbite že zdaj.
Tako, vabljeni k razmisleku in tudi nakupu, zato da boste dobili tisto, kar želite, kar je primerno za vašo zemljo. Kaj ne, gospod Aleš?
Ja, res je. Sedaj je čas, ko so vse sorte še na zalogi, tako da res priporočam, da se vzamete čas, preštudirate kolobar in si naročite svojo sorto žit čim prej.
Lepo nedeljo tudi vam in lepo zdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci, do prihodnič.